Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
La fiecare început de an ne setăm ținte și ne facem planuri pentru un viitor mai bun. Dar printre toate aceste obiective, cât timp rezervăm pentru cei mai dragi din viața noastră? Cât de mult ne preocupă familia noastră? În această ediție discutăm despre cum putem transforma acest an într-unul al momentelor valoroase petrecute cu cei dragi și al relațiilor mai strânse în familie. Sunt Ana Maria Sandu, bun găsit la Viața de Familie! Alături de mine se află astăzi Paula Persida Popescu, psiholog, specialist în terapia de cuplu și de familie. Bun venit!
Mulțumesc! Bine v-am regăsit!
Este acel moment al anului în care ne facem planuri. Spunem de obicei că anul acesta va fi mult mai bun decât toți ceilalți, asta pentru că vom fi mult mai organizați și este perioada din an în care începem dietele, în care ne hotărâm să ne hidratăm mai bine și specialiștii spun că până prin luna martie deja abandonăm mare parte dintre aceste obiective. Însă, de foarte puține ori, ne setăm obiective legate de timpul pe care îl vom petrece cu familia, de activitățile pe care le vom avea împreună, despre cum și ce vom face în timpul liber, de exemplu. Cât de important este ca familia să fie o prioritate? Să ne punem la masa negocierii și împreună cu membrii familiei să discutăm despre cum vom petrece timpul împreună în anul următor.
Răspunsul este intuitiv, că n-aș putea să spun că, știi, de fapt asta nu e atât de important. Este extrem de important. Este extrem de important pentru că, dar, aici fac o precizare, este important pentru cei care consideră că familia este importantă în viața lor. Cu alte cuvinte, importanța fiecarei acțiuni pe care eu o desfășor în viața mea este dată de felul în care eu văd viața. Pentru cineva care este axat pe carieră, familia devine un aspect secundar al existenței lui. Dacă centrul existenței mele este familia și pretind lucrul acesta, atunci ar trebui să se și vadă lucrul acesta și să fac ceva în direcția asta. Sau, dacă sunt o persoană centrată pe sine și toate lucrurile sunt despre mine, despre sănătatea mea, despre felul în care arăt, despre felul în care reușesc în carieră, despre felul în care sunt perceput în exterior, chiar și în rândul părinților de la școală, atunci, sigur, familia va fi, sau timpul pe care îl voi petrece cu familia, va reflecta interesul meu, va reflecta ce este important pentru mine. Că eu pot să-mi setez să petrec timp cu familia, dar din motivații diferite. Știi, anul trecut ai văzut familia Cutărescu, că ai aflat de la școală. Au fost în Statele Unite și și-au luat 3 săptămâni concediu și vreau să facem și noi chestia asta. Dar nu te uiți din perspectiva timpului efectiv petrecut cu copiii sau cu soțul sau cu soția, ci pentru că
ceva ce au bifat și alții.
Exact, e cumva o presiune socială, adică, vai, Europa am văzut-o toată, dar n-am fost pe un alt continent. Deci, ce vreau să spun este că importanța este pe care eu o dau fiecărui aspect din viața mea se va reflecta până la urmă și în felul în care mi organizez anul care tocmai începe.
Și că este mult mai importantă motivația din spate.
Absolut, pentru că eu dacă am un interes pentru ceva, înseamnă că sunt întărit în acest interes al meu de o motivație. Iar motivația este foarte strâns legată de filozofia mea de viață. Și acesta este un punct central, esențial pentru oricine ne ascultă. De multe ori, noi nu putem să verbalizăm să spunem în multe cuvinte sau să scriem pagini întregi despre filozofia noastră de viață, pentru că n-am stat niciodată să ne gândim la asta. Și pentru că, deși declarăm ceva, uite, putem să declarăm că suntem creștini, de exemplu, sau că suntem persoane credincioase, că Dumnezeu este în centrul vieții noastre, sigur, în teorie. Dar n-am stat niciodată să mă gândesc, este cu adevărat lucrul ăsta în viața mea?
Cum se reflectă asta în activitățile
cum se reflectă, exact, în viața mea de zi cu zi și nu neapărat în acțiuni, cât și în emoții, adică nu doar în acțiuni, dar și în ceea ce simt. Pentru că de multe ori ajungem să facem lucruri, mergem cu copii la balet, la teatru, la muzică, mergem la biserică, bifăm sabat de sabat sau pentru cei care, nu știu, merg duminica la biserică, ascultăm tot felul de podcasturi în mașină, dar ajung acasă și am uitat tot ce am ascultat la podcast sau în cadrul unei emisiuni. Și ajung să mă port așa cum sunt eu, neșlefuit și fără să-mi dau seama că ceea ce spun nu reflectă ceea ce pretind că sunt sau ceea ce pretind că cred. Deci cumva felul în care eu îmi petrec timpul cu familia ajunge să fie revelat de propria mea filozofie de viață.
Oglinda a ceea ce
este
de fapt.
Așa este. Și știu că există și o neputință, eu știu că există ceva ce-mi doresc, pentru că oamenii deseori sunt în această situație în care își doresc, sunt bine intenționați și chiar simt că vor să facă lucrul acela, dar nu știu cum, de foarte multe ori, sau nu au reflectat suficient asupra tipologiei lor de personalitate, pentru că de foarte multe ori ne punem ținte care n-au legătură cu cine suntem noi, adică cu ce putem noi să facem, și atunci apare o frustrare și apare o disonanță între ceea ce spun și ceea ce fac, eu nefiind neapărat o persoană rău intenționată, egoistă, narcisistă, ci pur și simplu îmi doresc să fac mai multe lucruri pentru partenerul meu, pentru copiii mei sau pentru părinții mei, dar eu uit că sunt o personalitate poate cu mai puțină energie vitală, sunt o persoană care nu este antrenată, obosește repede în anumite activități și atunci rămâne doar o frustrare sau cineva din exterior poate să judece această persoană în mod greșit, spunând că, păi zicea că face, zicea că și uite, nu s-a ținut de cuvânt.
Ceea ce vorbeam până acum mi-a ridicat cumva o altă întrebare la fileu. Pentru că discutăm de foarte multe ori, așa, la nivel teoretic, despre timpul pe care le petrecem împreună cu cei dragi, să fie un timp de calitate, dar nu știm cum să-l punem în practică. Nu știm ce înseamnă, de fapt, un timp de bună calitate petrecut în familie. Care sunt aspectele pe care ar trebui să le punem pe lista aceasta, astfel încât să ne apropiem cât mai mult de ceea ce ne dorim?
Mă întorc la informare. Informarea este foarte importantă. Uite, am o relație între un părinte și un copil de 10 ani și ar putea cineva să mă întrebe, dom'le, am un copil de 10 ani și nu știu cum să petrec timp de calitate cu el. Că parcă nu mai e nici copil mic, nu e nici adolescent ca să-și găsească el singur să facă el ce vrea, nu știu ce să fac. Păi,
sau dacă e mai mărișor, este deja adolescent, nu-și mai dorește el foarte mult să stea în preajma mea, să vorbească cu mine, să povestească, să ne jucăm împreună, ce mai face?
Dacă am ajuns în adolescență și vreau să petrec timp de calitate cu copilul meu, eu o să am acel timp de calitate doar dacă, înainte, am construit o relație bazată pe încredere, bazată pe deschidere, da? Încrederea presupune deschidere, pe emoții pozitive, adică pe un respect reciproc și chiar dacă adolescența este, să zicem, o perioadă foarte dificilă, într-adevăr, cu multe provocări, nu voi pierde timpul de calitate. Poate că nu mai este la fel de frecvent, dar nu-l voi pierde. Dar mă întorc la copilul de 2 ani, de 3 ani, de 10 ani. Un criteriu este să cunosc ce este specific vârstei respective. Este absolut esențial. Eu nu pot să petrec un timp de calitate cu un copil când eu nu știu ce înțelege el la vârsta de 2 ani. Sau ce este specific unei vârste de 10 ani?
Stimulii la care răspund.
Exact. Într-un fel stimulez un copil care are pe la 10-12 ani motivație internă, teoretic, dacă am construit-o. Altfel, comunic cu un copil care nu face nimic decât dacă este motivat extern. Apoi, un alt criteriu foarte important. Cât cunosc personalitatea celui din fața mea și cât cunoaște el personalitatea mea? Pentru că eu, ca să petrec timp de calitate, mie trebuie să-mi facă plăcere să petrec timp cu omul ăla. Chiar dacă este părintele meu, nu înseamnă că există compatibilitate. Nu înseamnă că mie îmi place de el. Mie, ca să am timp de calitate, mie trebuie să-mi placă de cel cu care stau de vorbă. Și la fel se întâmplă și părintelui trebuie să-i facă plăcere să stea de vorbă cu copilul. Și
relația asta se construiește.
Absolut. Relația se construiește și se construiește diferit, în funcție de temperamentul copilului, în funcție de toate particularitățile și unicitatea fiecărui copil în parte, pentru că ai, nu știu, 2-3 copii, ai un copil super zburdalnic. Tu, ca părinte, să zicem, ești un temperament mai flegmatic, cu mai puțină energie, dar am moștenit pe bunicul sau pe tatăl și nu te descurci cu el și o să spui, doamnă, dar ce să fac eu cu el că nu stă locului, pe mine mă agită, mă obosește, nu-i fac față. Trebuie să găsesc un punct comun, eu trebuie să fac niște eforturi, să ies din zona mea de confort și copilul să fi câștigat încrederea copilului astfel încât și el să înțeleagă personalitatea mea și să zică, ok, când mă joc cu mama, trebuie să mă joc jocuri din astea statice. Mă rog, nu o să știe să zică statice, dar mai pe covor, pentru că mamei nu-i place să alergăm prin casă, dar mă joc cu tata, mă alerg cu tata pe afară, mă alerg cu tata prin casă. Adică, ce vreau să spun este că trebuie să cunosc ce este specific vârstei, trebuie să cunosc personalitatea celui cu care interacționez și să fie reciproc această cunoaștere și să fi construit înainte această bază de încredere, deschidere, pentru că altminteri nu am cum să vorbesc despre calitate.
Pentru că vorbim despre timpul pe care îl petrecem cu cei dragi, cât de mult resimt copiii lipsa de timp a părinților? Pentru că de foarte multe ori avem impresia că ei nu-și dau seama că noi nu avem timp de ei. Dacă seara stăm împreună sub același acoperiș, noi avem impresia că i-am dus cumva cu preșul și că ei cred că am petrecut timp împreună.
Timpul trebuie petrecut individual. Ori de câte ori mă va auzi cineva vorbind pe tema aceasta, o să audă și această propoziție, timp individual petrecut cu fiecare dintre copii. Acesta este secretul, acesta este, să spun așa, ingredientul cel mai important în crearea unei relații.
Și cu fiecare membru al familiei.
Cu fiecare membru al familiei, dar acum că ne referim în mod particular la relația părinte-copil, cu fiecare dintre copiii mei trebuie să petrec timp individual. Apoi, sigur, ar trebui să am timp și pentru partenerul meu, pentru soțul meu, pentru soția mea. Dar cumva când devin părinte, trebuie să-mi asum că eu ca și cuplu voi mai avea ceva de pierdut. Cine nu-și asumă lucrul acesta va trăi o frustrare continuă și, din păcate, aceste frustrări deseori duc la separare. Trebuie să-mi asum rolul de părinte. În a-mi asuma rolul de părinte înseamnă că o parte din mine dispare sau, în orice caz, se modifică, se transformă. Nu am cum să am aceleași așteptări ca atunci când eram numai eu cu soțul sau numai eu cu soția mea.
Pentru că timpul este același.
Timpul este același.
Nu se mulțește la numărul de membri.
Absolut. Deci, acesta este, să spun așa, punctul central al acestei teme, timpul petrecut individual cu fiecare copil în parte. Dar probabil că cei care ne ascultă se întreabă, bine, dar eu am 4 copii, doamnă, cum, când și cum să fac asta? Și mai vreți și de calitate și mai devreme ați spus că trebuie să țin cont și de personalitate și de vârstă și de... Dar eu nu fac față, dar eu nu pot. Sigur că nu pot în fiecare zi. Vor fi multe momente la comun, ca să spun așa, la grămadă. Dar măcar din când în când, dacă sunt un părinte cu mulți copii, măcar o dată pe săptămână, să am o interacțiune de 15-20 de minute cu fiecare copil în parte și mai mult decât atât, recomand chiar fixarea în calendar, adică la propriu luni este timpul meu cu George, marți este timpul meu cu Ilinca, miercuri este timpul meu cu Cristi, joi este timpul meu cu Radu și așa mai departe. Și copiii cumva învață că acela este un timp foarte valoros și îl vor aprecia chiar mai mult decât dacă s-ar vedea în fiecare zi. Pentru că și aici aș introduce o mică regulă. Eu de obicei recomand părinților să întrerupă constanța unei acțiuni pentru a crește rezistența la frustrare, pentru a educa rezistența la frustrare. Sunt foarte mulți părinți care au învățat lecția, ce a spus doamna? Doamna a zis că să petrecem timp cu copilul. Și mai și vezi la televizor, cred că e și o reclamă, petreceți cât mai mult timp cu copilul nostru, dacă nu mă înșel. M-am prins de chestia asta. Și atunci, unii părinți devin sufocanți pentru copil. Sunt non-stop cu copilul, gândindu-se că fac o treabă bună. În afară de faptul că copilul se satură, la propriu,
și nu mai vede nimic
deosebit. Și tu trebuie să te reinventezi ca părinte.
Și asta te va face să fii mereu lipsit de energie și te va consuma.
În plus de asta, copilul nu va ști să reacționeze la nu sau la situațiile neprevăzute. Ferească Dumnezeu, te-ai îmbolnăvit, devii indisponibil, ai întârziat mai mult decât trebuie, a avut loc un accident în trafic și în loc să vii la ora cu tare, ai venit la altă oră și copilul te aștepta și era ora pe care el știa de luni de zile că voi aveți acea activitate. Și ca să ne fie ușor să ținem minte, dacă la fiecare 5 repetări de ceva, mă opresc o dată. Și dacă nu e cazul, introduc eu acea frustrare controlat în viața copilului meu.
Acea situație neprevăzută.
Astfel încât și eu, bineînțeles că ar fi înțelept din partea mea să-i vorbesc că uite în viață, în principiu acesta-i drumul, dar vor fi și abateri, pentru că este foarte greu unui om să controleze mediul din jurul lui. Și atunci ne lăsăm purtați și de imprevizibil, ne lăsăm fără să ne supărăm și doar învățăm să ne adaptăm. Ia să vedem, dacă nu vine mami la ora 8, cum știai tu că la ora 8 este joaca noastră, că, nu știu, am întârziat la birou, sunt contabil și am final de, nu știu cum se cheamă, final de lună, ce să predau ceva. Copilul meu ar trebui să mă cunoască, știe. Păi e finalul de lună. Mami mi-a spus că la final de lună nu mai avem întâlnirea de la ora 8. Deci, cumva îl pregătesc pe copil, asta nu înseamnă că el nu va simți frustrarea, dar o pregătire îl ajută să treacă mai ușor peste frustrare, mai ales dacă este la vârste foarte mici. Când este deja mai mărișor, frustrarea este mai ușor tolerată pentru că a fost informat. Dar, da, întrerupem acest ciclu, deși este un principiu în educație, constanța este un principiu foarte important în educație. Dar în același timp vine la pachet cu întreruperea constanței tocmai pentru a crește rezistența la frustrare.
Care sunt obiectivele pe care ar trebui să ni le punem pentru viitor mai scurt sau mai îndepărtat, pentru parcursul unui an, să spunem, în ceea ce privește timpul pe care îl petrecem cu familia?
Aș lua așa treptat. Săptămânal, așa cum am spus, ar trebui să am cel puțin o întâlnire. Eu recomand cam 3-4 întâlniri cu fiecare copil în parte, individual, da? Timp individual cu fiecare copil în parte, de minim 15-20 de minute. Să spunem că nu ne permitem asta, atunci măcar o dată pe săptămână să știu că am stat cu copilul meu ochi în ochi și nu am stat ca să facem teme neapărat, să ne supărăm pe faptul că să-i reproșez că mi-a zis doamna, că a făcut doamna, că nu ți-ai făcut ghiozdanul, că te-ai dus fără caiet. Nu despre timpul ăsta vorbesc. Vorbesc despre timpul acela în care n-am telefon, n-am televizor, n-am tabletă, nu am joc, nu mă deranjează nimeni, nu intră nimeni în cameră. Nici fratele mai mare, nici fratele mai mic, nici partenerul, soț, soție. Sunt doar eu cu copilul meu într-un mediu în care să construim relația. Apoi, o dată pe lună ar trebui să avem ieșiri în familie, măcar o dată pe lună, ieșiri în familie, acolo unde fiecare membru să se simtă bine. Deci facem o acțiune în care fiecare membru să se simtă bine.
Care toți o agreem.
pe care toți o agrem. Și putem să facem consiliu de familie și să spunem, uite, unde mergem? Ideal ar fi să alegem destinații în aer liber, pentru că dacă mergi într-un parc, un copil aleargă, unul iese cu bicicleta, altul găsește un coș de basket și aleargă acolo, altul poate să vină cu o carte să citească în parc, pe bancă, adică să găsesc locuri în care fiecare să se simtă confortabil. Sau mergem la un loc de joacă pentru copii, dacă copiii sunt de vârste apropiate și fiecare își găsește acolo, să spunem, o activitate potrivită. Deci, săptămânal o acțiune, lunar o acțiune și cel puțin două ieșiri pe an cu familia în întregime, a zice două concedii care pot să însemne un city break de 3-5 zile și un concediu mai mare, dar la fel de bine și cuplul, doar cuplul, ar trebui să-și găsească timp și să stea unul la unul, măcar o dată pe săptămână, dacă nu de două, trei ori pe săptămână, de asemenea să-și găsească timp să iasă o dată pe lună, numai ei doi, măcar o dată pe lună, numai ei doi, că se plimbă în parc, că merg să servească masa în oraș sau că merg într-o mini-deplasare în țară sau în afara țării și să aibă cel puțin, cel puțin o ieșire în afara țării, dacă se poate, mai lungă sau în țară, dar mai lungă, nu doar două zile. Să înțeleagă ceva din timpul acela.
Pentru să reușim să ne conectăm
exact
unul cu celălalt și să ne deconectăm de ceea ce am lăsat acasă.
Da, și ba chiar să venim cu temele făcute, astfel încât să ne descurcăm mai bine, știi, în jumătatea următoare de an, ca să spun așa.
Unde trebuie să fim foarte riguroși și foarte disciplinați și unde este loc de flexibilitate în gestionarea timpului?
În gestionarea timpului, aș spune așa, să existe constanță. Deci rigurozitatea trebuie să vină din constanță. Iar flexibilitatea vine din ce am spus mai devreme, din ruperea constanței. Copilul meu să știe, dom'le, la noi în casă e ca regulă că marțea eu mă văd cu tata de la, mergem la fotbal și ăla e timpul nostru și cât stăm în mașină, nu știu, stăm de vorbă, povestim, el îmi povestește despre el, eu îi povestesc despre mine, apoi jucăm împreună, că acolo mai vin încă trei tați cu trei copii și e foarte haios că să-i vezi pe cei mari cum se joacă și cei mici la fel, le-au făcut, ăla e timpul lor. Mai știu de asemenea că timpul meu cu mama este când, nu știu, facem, citim înainte de culcare o poveste sau povestim de la școală, eu cu mama, ăla e timpul meu, nu mi-l ia nimeni.
Dar totuși sunt situații care exact pot rupe această rutină.
Și dacă nu sunt, le provoc. Deci avem pe de o parte constanță, iar pe de altă parte ruperea acestei constanțe din când în când. Ideal ar fi controlat, dar apoi sigur. De ce controlat? Pentru că poți să gestionezi frustrarea copilului. Când este necontrolat, imprevizibil, atunci reacția copilului mă poate lua prin surprindere, poate să fie pentru prima dată și eu nu știu să reacționez, fie bagatelizez emoțiile lui și spun, măi, dar chiar așa, dar am întârziat jumătate de oră, de ce te-ai pus în felul ăsta, de ce ești așa de neferit, de ce ai plâns? Nu pot să cred că mi-ai plâns jumătate de oră. Și această reacție de negare a emoțiilor este una greșită, pentru că eu ar trebui să vin acasă și spun, îmi pare rău copilul meu, eu știu că m-ai așteptat de la ora 8, pot să te înțeleg, cred că e o frustrare foarte mare pentru tine, pentru că din păcate mi s-a terminat și bateria la telefon și n-am putut să te anunț și cred că te-ai panicat, cred că nu te-ai simțit bine, dar uite, mami este acum aici cu tine și te reasigur că voi fi și tot ce ține de mine voi face, astfel încât tu să ai încredere că mami este cu tine.
Mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru toate ideile împărtășite
cu mult
aici
drag
în emisiune și abia aștept să ne întâlnim și într-o altă ocazie.
Cu mult drag!
La început de an să ne amintim că timpul cu cei dragi nu poate fi înlocuit. Fiecare moment în care suntem împreună este mai valoros decât orice alt plan sau obiectiv. Să facem din familia noastră o prioritate în noul an, pentru că aceasta este baza celor mai importante momente ale vieții, atât pentru noi cât și pentru copiii noștri. Și pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre. Și fiți recunoscători. Până data viitoare, vă îndemn ca de fiecare dată să transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi împreună cu Dumnezeu.